Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Καλησπέρα σας από το ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος της ΕΡΤ. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και αυτό είναι το πρώτο μας ραδιοφωνικό ταξίδι με τίτλο «Μίλα μου για ταξίδια». Κάθε Δευτέρα θα σας ταξιδεύω σε έναν προορισμό που κρύβει ιστορίες, πολιτισμό και ανθρώπους που τον ζουν. Σήμερα το ταξίδι μας οδηγεί στην υπέροχη Αντίπαρο. Η Αντίπαρος, γνωστή για τα κρυστάλλινα νερά και την ήρεμη ατμόσφαιρα, έχει μια ιστορία που ξεκινά από την αρχαιότητα. Γνωστή ως Ολίας ή Ολιάρος, αναφέρεται σε αρχαίους συγγραφείς όπως ο Πλίνιος, ο Πρεσβύτερος και ο Στράβων. Στη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου και μέχρι τον 13ο αιώνα, οι πληροφορίες για την ιστορία της Αντίπαρου είναι περιορισμένες. Ωστόσο, το 1207 η Αντίπαρος καταλήφθηκε από τους Βενετούς με τον Τζιοβάνι Λορέντα να κατασκευάζει το κάστρο της Αντίπαρου το 1440 και να φέρνει κατοίκους στο νησί με τα δικά του έξοδα. Το 1480 πέρασε στο βενετικό οίκο Πιζάνι. Η Αντίπαρος έγινε ευρύτερα γνωστή το 1960 μέσω της ελληνικής κινηματογραφίας, όταν τα γυρίσματα της ταινίας «Η Μανταλένα» ανέδειξαν τη φυσική ομορφιά και το ιστορικό τοπίο του νησιού. Από τότε, το νησί έγινε τουριστικός προορισμός για Έλληνες και ξένους τουρίστες το καλοκαίρι και η οικονομία του τόπου άρχισε να προσανατολίζεται στην τουριστική ανάπτυξη. Σήμερα η Αντίπαρος συνδυάζει την παράδοση με το σύγχρονο τουρισμό, διατηρώντας την αυθεντικότητα και την ηρεμία που τη χαρακτηρίζουν. Η Αντίπαρος, εκτός από τον ήλιο και εικόνες με γαλαζοπράσινα τυρκουάζ νερά που αποτυπώνονται σε καρποστάλ, κρύβει εντυπωσιακά φυσικά και αρχαιολογικά μυστικά. Το διάσημο σπήλαιο της Αντιπάρου με σταλαχτίτες ηλικίας 45 εκατομμυρίων ετών και το μυστηριακό δεσποτικό, το ιερό νησί που αφιερώθηκε στον Απόλλωνα, η Αντίπαρος είναι ένας ανοιχτός αρχαιολογικός χώρος. Και φυσικά, το νέο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών, τα Αντίπαρος Routes, είναι μόνο μερικά από αυτά. Μαζί μας είναι ο Αρτέμης Τριαντάφυλλος, αντιδήμαρχος Αντιπάρου και δημιουργός του podcast Αντίπαρος Stories, που μας ξεναγεί σε ιστορίες και διαδρομές του τόπου. Αρτέμη, καλησπέρα και καλώς όρισες στο παρθενικό μας αυτό ταξίδι.
Καλησπέρα σας, κυρία Μπατζάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα στην εκπομπή σας και να στείλω έτσι κι εγώ ένα γκάρδιο χαιρετισμό σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
Και δική μας. Θέλω να ξεκινήσω να ρωτήσω το εξής. Το σπήλαιο της Αντιπάρου είναι μοναδικό γεωλογικά και ιστορικά. Τι το καθιστά τόσο ξεχωριστό και ποια είναι η σχέση των ντόπιων με το σπήλαιο? Το βλέπουν σαν τουριστικό αξιοθέατο ή σαν κομμάτι της δικής τους πολιτιστικής κληρονομιάς?
Θα σου πω. Το σπήλαιο της Αντιπάρου δεν είναι απλά ένα γεωλογικό θαύμα. Όπως είπατε και προηγουμένως, με σχηματισμού 45 εκατομμυρίων ετών και το μεγαλύτερο σταλαγμίτη στην Ευρώπη, είναι ένα από τα αρχαιότερα και βαθύτερα σπήλαια της Ηπείρου μας. Από την αρχαιότητα μέχρι και το 19ο αιώνα υπήρξε καταφύγιο και τόπος λατρείας και σταθμός για ταξιδιώτες και περιηγητές. Ήταν έτσι ένα ξενοδοχείο, να το πούμε, της εποχής. Το επισκέφτηκαν ο βασιλιάς Όθωνας, ο βασιλιάς Εδουάρδος της Αγγλίας, αλλά και ο Μαρκίσιος Ντεμουαντέλ που το έκανε γνωστό σε όλη την Ευρώπη. Για εμάς όμως τους ανθρώπους αντιπάλου δεν είναι απλά ένα αξιοθέατο, είναι ένα κομμάτι της μνήμης και της ταυτότητάς μας. Στήριξε τις πρώτες δεκαετίες του τουρισμού θρέφοντας οικογένειες και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας συνδέει με το παρελθόν μας.
Μάλιστα, η ανασκαφή στο Δεσποτικό έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο σημαντικές των Κυκλάδων. Πώς προστατεύεται αυτό το μοναδικό αρχαιολογικό περιβάλλον από την τουριστική πίεση και πώς συνδυάζει αυτό το πρόγραμμα την τουριστική ανάπτυξη με τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Αντίπαρου?
Το Δεσποτικό είναι κάτι παραπάνω από ένα σπουδαίο αρχαιολογικό έργο. Αυτό που το κάνει μοναδικό δεν είναι μόνο τα εντυπωσιακά ευρήματα, είναι ο τρόπος που γίνεται εκεί η δουλειά. Βρίσκεται στα δυτικά της Αντιπάρου, απέναντι από τον Άγιο Γεώργιο. Στην αρχαιότητα, για όσους δεν το γνωρίζουν, λεγόταν Πρεπέσυνθος. Ήταν ιερός τόπος αφιερωμένος στον Απόλλωνα από τον 7ο αιώνα π.Χ. Έχουν ανασκαφή ναοί, επιγραφές, ειδόλια, ακόμη και αποθηκευτική χώρη και αγωγή, δείγματα μιας οργανωμένης λατρευτικής ζωής. Και εκεί ο σπουδαίος αρχαιολόγος, ο Γιάννος Κουράγιος, προσεγγίζει το έργο με βαθύ σεβασμό, χωρίς τουριστική εκμετάλλευση, χωρίς εκπτώσεις στην επιστημονική ακαιρεότητα. Η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και ο χώρος προστατεύεται αυστηρά.
Να ρωτήσω δηλαδή, αυτό πώς συνδυάζεται, είναι επισκέψιμος, υπάρχουν ώρες που μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί και με ποιον τρόπο?
Μόνο με οργανωμένες ξεναγήσεις κατόπιν αιτήματος στον αρχαιολόγο τον Γιάννα τον Κουράγιο, ακόμα ο χώρος δεν έχει ανοίξει προς το κοινό. Βέβαια έχουν δημιουργηθεί σχεδόν ό,τι χρειάζεται για να ανοίξει ο χώρος, οι διαδρομές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, το φυλάκιο. Και περιμένουμε από μέρα σε μέρα, να το πω, ο χώρος με την έγκριση βέβαια της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού να ανοίξει προς το κοινό.
Επίσης το Αντίπαρος Roots, που από όσο ξέρετε μη ασχολείσαι ενεργά με αυτό, μοιάζει να μας προτείνει ένα πιο ενσυνείδητο ταξίδι. Υπάρχει ανταπόκριση από τους επισκέπτες που αναζητούν βιωματικό τουρισμό και περιέγραψε μας τι είναι ακριβώς το Αντίπαρος Roots?
Ναι, υπάρχει ξεκάθαρη ανταπόκριση από τους επισκέπτες. Όχι μόνο τους επισκέπτες της Αντιπάρου, αλλά και από εκείνους που το επισκέπτονται από το νησί της γειτονική μας Πάρου. Το Αντίπαρος Roots γεννήθηκε από μια ανάγκη, την ανάγκη να επανασυνδεθούμε με το φυσικό τοπίο του νησιού, να ξαναπερπατήσουμε τα μονοπάτια που κάποτε ένωναν οικισμού, σαλόνια και εξοπλίσια, να περπατήσει κανείς τις διαδρομές της μεταλλευτικής ιστορίας του νησιού, που και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας του νησιού, να φουγκραστεί το τοπίο. Οι επισκέπτες, ειδικά όσοι αναζητούν κάτι πέρα από το μαζικό τουρισμό, αγκαλιάζουν αυτή την πρόταση. Μιλάμε για έναν ήπιο βιωματικό τουρισμό, ένα τουρισμό που αρχίζει να διαμορφώνει μια νέα ταυτότητα πλέον για την Αντίπαρο. Και για όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία πιο οργανωμένα, υπάρχει διαθέσιμος ψηφιακός ξεναγός τόσο στο Apple Store όσο και στο Play Store.
Μέσα από τα podcast σας, τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, πρέπει να ομολογήσω.
Ευχαριστώ.
Γιατί μαθαίνει κανείς την ιστορία της Αντιπαρού και πράγματα που δεν γνωρίζει κανείς στο ευρύ τρόπος και την ιστορία της όσον αφορά τα μεταλλεία κλπ. Φέρεται στο φως άγνωστες ιστορίες και πρόσωπα της Αντιπάρου. Ποια από αυτές σας έχει μείνει πιο έντονα?
Ίσως η ιστορία του Ανανία του Αντιπαρίου είναι από αυτές που με σημάδεψαν περισσότερο. Μέσα από την έρευνα ανακαλύψαμε μια άγνωστη πνευματική πλευρά του νησιού, αλλά και άλλα επεισόδια μου έχουν μείνει, όπως η ιστορία της μυστικής στρατιωτικής βάσης της Αντιπάρου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και φυσικά το επεισόδιο για τα γυρίσματα της Μανταλένας που προαναφέρατε, μια ταινία που σημάδεψε την εικόνα της Αντιπάρου σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Θέλεις, αν έχεις την καλοσύνη, να μας πεις ένα από αυτά τα τρία, να μας περιγράψεις λίγο ώστε να καταλάβουν και οι ακροατές περί τίνος πρόκειται, ένα που αγαπάς περισσότερο από τα τρία. Να μας περιγράψεις λίγο μια μικρή ιστορία ώστε να καταλάβουν και να σχετιστούν οι ακροατές μας περισσότερο με την Αντίπαρο, που μπορεί να φαίνεται μικρή αλλά έχει πολύ μεγάλη ιστορία.
Ναι, θα πω έτσι για αυτή την άγνωστη ιστορία του Ανανία του Αντιπαρίου, ο οποίος γεννήθηκε εδώ στην Αντίπαρο στις αρχές του 16ου αιώνα. Ένα παιδί που από ό,τι καταλάβαμε μάλλον απήχθηκε από πειρατές σύμφωνα με τις αναφορές του Τούρνεφορτ γύρω στο 1773, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνουμε πουλήθηκε στα σκλαβοπάζαρα είτε της Βαρβαριάς είτε της Κωνσταντινούπολης, διασώθηκε από το ελληνικό πατριαρχείο και έφτασε να γίνει σχολάρχης στη Μεγάλη του Γέννου Σχολή και να συγγράψει ένα από τα πιο σπουδαία βιβλία για τον ελληνισμό της εποχής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που ήταν το Σπλάχνον Γραμματικής, ένα βιβλίο το οποίο μάθαιναν τα παιδιά ελληνικά γράμματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ποια είναι η σχέση της Αντίπαρου με την τέχνη και τους δημιουργούς? Έχουν αναπτυχθεί πολιτιστικές κοινότητες στο νησί, σωστά?
Μάλιστα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 η Αντίπαρος άρχισε να προσελκύει όλο και περισσότερους δημιουργούς, ζωγράφους, συγγραφείς, σκηνοθέτες. Το νησί προσφέρει ένα ήρεμο ρυθμό ζωής που ευνοεί τη συγκέντρωση και την έμπνευση. Την τελευταία δεκαετία έχουν αναπτυχθεί αρκετές πολιτιστικές πρωτοβουλίες, μικρά φεστιβάλ, εκθέσεις, καλλιτεχνικά residences. Παράλληλα έχουν ενεργοποιηθεί σημαντικές τροπικές δράσεις που ενισχύουν το αίσθημα της συλλογικότητας. Ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου, η Ακαδημία Ποδοσφαίρου, ο Πλοηγός Αντιπάρου με τμήματα μπάσκετ, σκάκι και cheerleading για τα παιδιά, η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Αντιπάρου που καλύπτει κρίσιμα κενά στον τομέα της υγείας, οι Κάτσοφ Αντίπαρος που κρατούν ψηλά τη σημαία της φιλοζωίας και φυσικά ο πολύ δραστήριος Σύλλογος Γυναικών Αντιπάρου με πολιτιστικά δρόμενα, γαστρονομικά φεστιβάλ και συνεχή παρουσία στην κοινωνική ζωή του νησιού.
Πώς οραματίζεστε το μέλλον της Αντιπάρου, περισσότερος τουρισμός ή περισσότερη ποιότητα?
Το μέλλον της Αντιπάρου δεν είναι περισσότερος τουρισμός, είναι περισσότερη ποιότητα. Όχι περισσότερα δωμάτια, αλλά καλύτερες εμπειρίες. Όχι αλληλεπιβάρυνση, αλλά σεβασμό στο τοπίο, στον άνθρωπο, στην ιστορία. Οραματιζόμαστε μια Αντίπαρο που δεν χάνει την ψυχή της για να κερδίσει σε αριθμούς. Μια Αντίπαρο που επενδύει στη δημιουργία, στον πολιτισμό, στη βιωματική φιλοξενία. Ο τουρισμός είναι μέσο, όχι σκοπός. Σκοπός είναι να κρατήσουμε τον τόπο μας αληθινό για εμάς, για όσους τον αγαπούν και για αυτό που πραγματικά είναι.
Αν, Αρτέμι, έπρεπε να ξεναγήσεις ένα ξένο επισκέπτη σε ένα μόνο σημείο του νησιού, πού θα τον πήγαινες και γιατί?
Αν έπρεπε να τον ξεναγήσω σε ένα μόνο σημείο της Αντιπάρου, αυτό θα ήταν το Αγριόκαστρο της Αντιπάρου. Είναι ένα λιγότερο γνωστό μεσονικό χειρό στον Άγιο Γεώργιο, σκαρφαλωμένο σε ένα βραχώδες ύψωμα με θέα που κόβει την ανάσα πραγματικά. Βλέπει το δεσποτικό και το απέραντο γαλάζιο.
Αρτέμι Τριαντάφυλλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ξενάγησες στα σοκάκια της Αντίπαρου και μας και μοιράστηκες την αγάπη σου για αυτό το πολύ όμορφο και όχι πολύ γνωστό νησί.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ από την καρδιά μου. Να είστε καλά, καλή επιτυχία.
Θάλασσα πλατιά, σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις θάλασσα βαθιά. Μια στιγμή δεν ησυχάζεις λες κι έχεις καρδιά. Την καρδιά μου, τη μικρούλα, την πλατιά. Τρελά που πετούν στο κύμα πάνω φτάνουν στην καρδιά και τα νιάτα μας ξυπνάνε όνειρα τρελά και υπότι φτερουγίζουν σαν πουλιά. Ταξίδια σας που πάτε τα αλλαργίνα, την κρυφή μου λύπη πάρτε κι από εκεί μακριά να μου φέρετε και εμένα τη χαρά.
Αντίπαρος, παρότι απέχει μόλις 7 λεπτά με καραβάκι από την Πάρο, ήταν για πολλά χρόνια σχεδόν ξεχασμένη από τον τουριστικό χάρτη. Τη δεκαετία του 60 η Μύκονος γνώριζε τη διεθνή άνθηση μέσα από τον Ωνάση, την Τζάκη και τους μεγιστάνες του κόσμου. Η Αντίπαρος αντίθετα, ενώ ήταν φτωχή, ψαροχώρη, χωρίς ρεύμα και χωρίς λιμάνι. Και τότε ήρθε η Μανταλένα. Το 1960 ο Ντίνος Δημόπουλος και ο Φίνος γύρισαν την ευληματική ταινία στο νησί και η εικόνα της Αλίκης να περπατά με μαύρο φουστάνι και πέπλο στα σοκάκια έγινε το σήμα κατά τεθέν της Αντιπάρου. Ήταν η πρώτη φορά που το νησί είδε κάμερες, φώτα και κινηματογραφικές παραγωγές. Και ύστερα, δεκαετίες μετά, ήρθαν οι στάρ του Hollywood. Ο Tom Hanks και η Rita Wilson αγόρασαν σπίτι και πέρασαν καλοκαίρια εκεί. Και όχι μόνο, έγιναν σχεδόν μόνιμοι κάτοικοι, συμμετείχαν σε τοπικά πανηγύρια και βάφτισαν παιδί στο νησί. Όμως οι κάτοικοι κράτησαν κάτι πολύτιμο. Την απλότητα. Η Αντίπαρος έγινε κοσμοπολίτικη χωρίς να γίνει κραυγαλαία. Διατηρεί ακόμη τις κιερές αυλές, τα μαγαζάκια της πλατείας, το κλασικό πανηγύρι του Αηγιάννη του Σπηλιώτη, όπου όλο το νησί χορεύει μέχρι το πρωί. Από την εξερεύνηση του τοπίου, όμως τώρα περνάμε στον άνθρωπο. Στη ζωή της Αντιπάρου, μέσα από την καθημερινότητα, τις γάτες, στα σοκάκια, τις δυσκολίες του χειμώνα και τη συντροφικότητα της μικρής κοινότητας. Η επόμενη μας καλεσμένη είναι η Φλόρα Τσίλαγα, project manager της Animal Action Greece και μέλος των Cats of Αντίπαρος. Φλόρα, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας «Μίλα μου για ταξίδια».
Χαίρετε. Μ' άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή σας.
Ευχαριστώ.
Με τη Μανταλένα.
Προσπαθούμε τουλάχιστον αυτό που κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, γιατί την ξεκινήσαμε σήμερα και είναι και τιμή μας που είστε όλοι σε αυτό το ταξίδι που ξεκινάμε όλοι μαζί, να μπορέσουμε να δείξουμε πτυχές της Ελλάδος και νησιά και όχι μόνο, που είστε μαζί μας και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Φλόρα, ξέρω πολύ καλά ότι είσαι μόνιμος κάτοικος της Αντίπαρου. Τι σε όθησε να αφήσεις τη ζωή της πόλης για να μείνεις μόνιμα στο νησί?
Εγώ είμαι μόνιμη κάτοικος τα τελευταία περίπου 12 χρόνια. Γύρισα από το εξωτερικό που ήμουν πολλά χρόνια, 13-14, ακριβώς πάνω στην κρίση. Τα βρήκα σκούρα και αποφασίσαμε με τον άντρα μου να έρθουμε στην Αντίπαρο. Έχω καταγωγή από εδώ, είναι η μητέρα μου, η οποία είναι γέννημα θέρμα αντιπαριώτησα. Οπότε περνούσα όλα μου τα καλοκαίρια Πάσχα με τη γιαγιά, τα ξαδέρφια, τους θείους κτλ. Στην πραγματικότητα, η δική μου η πορεία της επιστροφής, γιατί εγώ επιστροφή τον νιώθω στην Αντίπαρο, είναι ακριβώς η αντίθετη πορεία από αυτή που έκανε η μητέρα μου και η οικογένειά της τη δεκαετία του 50. Φύγανε εσωτερικοί μετανάστες για οικονομικούς λόγους στην Αθήνα, μια οικογένεια μπαμπάς, μαμά, 6 παιδιά, δύσκολα χρόνια. Οπότε εγώ ακολούθησα την ακριβώς αντίθετη πορεία. Έφυγα από την Αθήνα, αρχικά για οικονομικούς λόγους και ήρθα στην Αντίπαρο. Βέβαια, εντάξει, είναι οικονομικοί λόγοι αρχικά, αλλά δεν θα μπορούσα να πάω πουθενά αλλού. Πάντα είχα μια πολύ πολύ βαθιά αγάπη για τον τόπο, πάντα ένιωθα αντιπαριώτησα. Φανταστείτε ότι στο δημοτικό, όταν με ρωτάγανε από πού είσαι, Τρίτη Τετάρτη, και έλεγα από την Αντίπαρο, δεν είχαν ιδέα που είναι, εννοείται, και έπρεπε να τους δείξω στο χάρτη την κουτσουλιά δίπλα στην Πάρο.
Ναι, αλλά έχεις και πολύ μεγάλη αγάπη για την ιστορία, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά.
Ναι. Είμαι ιστορικός. Έχω κάνει διδακτορικό στο Λονδίνο για την ελληνική ιστορία, βασικά οικονομική ιστορία. Προγράμματα διεθνούς οικονομικής βοήθειας.
Οπότε να φανταστώ, όταν η μητέρα σου σου έλεγε ιστορίες από την Αντίπαρο, μπορεί και η γιαγιά σου, είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα. Δηλαδή μέσα σου ουσιαστικά χτιζόντουσαν λίγο περισσότερο, γινόταν ένας μίλεμα, σωστά?
Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι το διδακτορικό μου είναι πάνω σε ένα διεθνή οργανισμό, την UNRWA, και ο λόγος που με όφησε να κάνω το διδακτορικό είναι όταν ήμουν εφηβή, φορούσε ένα τεράστιο παλτό του παππού μου και μου έλεγε η γιαγιά μου: «Φλόρα, τι φοράς? Αυτό το πήραμε από την UNRWA».
Θες να μας πεις λίγο περισσότερο γι' αυτό, για να καταλάβουμε την UNRWA? Ναι.
Για τον παππού και τη γιαγιά.
Και για τον παλτό.
Η UNRWA ήταν ένας οργανισμός οικονομικής βοήθειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε όλη την Ευρώπη, στις κατεστραμμένες χώρες, αλλά κυρίως στην Ελλάδα και τη Ιουγκοσλαβία. Έδωσε βοήθεια από το 1945 μέχρι το 1947, δηλαδή πριν το σχέδιο Marshall. Και εμένα το διδακτορικό μου βασικά το case study είναι όλη η Ελλάδα, αλλά το case study είναι συγκεκριμένα οι Κυκλάδες και οι Αντίπαρος. Οπότε ήμουνα η πρώτη στον κόσμο στην πραγματικότητα που στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη, άνοιξα το αρχείο της UNRWA και συγκεκριμένα το αρχείο για την Πάρο και την Αντίπαρο. Όπου βρήκα ασύλληπτα στοιχεία, για, όχι μόνο για την θνησιμότητα, για παράδειγμα μπορώ να σας πω πόσα γαϊδούρια υπήρχαν στην Αντίπαρο του 1946.
Πόσα?
19.
Σήμερα?
Σήμερα δεν το γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι είναι ελάχιστα.
Αυτό λέω, ναι, γιατί είναι είδος προς εξαφάνιση. Και...
Νομίζω ότι είναι ελάχιστα. Mm. Όσο λιγότεροι είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή και την δεινοτροφία, τόσο λιγότερα είναι και τα ζώα εργασίας.
Έχεις κάποια ιστορία να μας πεις από εκείνη την εποχή που, γιατί φαντάζομαι διαβάζοντας και έχοντας όλη αυτή τη γνώση για την Πάρο και την Αντίπαρο, κυρίως για την Αντίπαρο, γιατί φαντάζομαι εκείνη την εποχή, τουλάχιστον το 60 από όσο ξέρουμε, δεν υπήρχε ρεύμα, ήταν ένα νησί ξεχασμένο. Έχεις κάποια έτσι ωραία ιστορία να μας αφηγηθείς για εκείνη την εποχή, πώς ήταν τα πράγματα και τι σου λέγανε και η μητέρα σου και η γιαγιά σου?
Κοιτάξτε, για τη δεκαετία του 60 δεν έχω πολλά πράγματα να πω, γιατί η δική μου οικογένεια έφυγε στις αρχές δεκαετίας του 50 από την Αντίπαρο. Μια νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που έχει να κάνει και με αυτό το πρόγραμμα της βοήθειας είναι ότι η βοήθεια ερχόταν από τον Πειραιά, πήγαινε στη Σύρο, από τη Σύρο στην Πάρο και από την Πάρο στην Αντίπαρο. Μιλάμε για σιτήρα, μιλάμε για φάρμακα, μιλάμε για διάφορα, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι αυτοί οι μεσάζοντες κλέβαν από κάτι.
Αυτό.
Οπότε στην Αντίπαρο έφτανε κάτι ελάχιστο από αυτό που τους αναλογούσε. Ήταν λοιπόν απίστευτα συγκινητικό για μένα όταν ήμουν στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, χιόνιζε τρομερά. Και ανοίγω ένα φάκελο που είναι Αντίπαρος και βλέπω επιστολή το 1946 του κοινοτάρχη της Αντιπάρου προς τα κεντρικά της UNRWA, στο οποίο του ζητάει να πηγαίνουν με βάρκες από εδώ, από την Αντίπαρο, οι άνθρωποι να παίρνουν οι ίδιοι τη βοήθεια από τη Σύρο, γιατί τους κλέβουν στη μεταφορά.
Φοβερό.
Ήταν πολύ συγκινητικό για μένα. Δηλαδή, μια αντιπαριώτησα στο αρχείο να βλέπει επιστολή για την Αντίπαρο.
Είναι φοβερό και είναι και κάτι που συμβαίνει και σήμερα, φυσικά, έτσι. Γιατί όπως και να έχει, τα νησιά, ειδικά τα μικρότερα νησιά, είναι αρκετά παραγωνισμένα σε σχέση με μεγαλύτερα νησιά ή με πιο κεντρικούς προορισμούς. Αυτό το έχουμε δει. Φλόρα, να σε ρωτήσω, η φιλοζωία σε ένα νησί δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το Κάτσοβ Αντίπαρος είναι μια πρωτοβουλία γνωστή σε όλο το Αιγαίο που έχει στόχο την διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποτων γατών. Τι περιλαμβάνει το έργο, γιατί είσαι ηγετικός τέλεχος αυτό, τι περιλαμβάνει το έργο και πώς έχει αλλάξει την εικόνα του νησιού για τα ζώα?
Κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε τρία άτομα, τρεις τρελές, έτσι μας αποκαλούσαν τότε, όταν ξεκινήσαμε εμείς κατάσταση τραγική στο νησί. Δηλαδή όχι μόνο σε σχέση με τον αριθμό των αδέσποτων, υπήρχαν και δύο επιδημίες, μία χλαμίδια που προσβάλλει τα μάτια και μία ρινοτραχύτιδα, με αποτέλεσμα τα πιο πολλά μωρά γατάκια να γεννιούνται τυφλά. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες γιατί δεν θα είναι πολύ ωραίες. Ξεκινήσαμε λοιπόν πάρα πολύ δυναμικά, αλλά με φοβερές δυσκολίες, κυρίως οικονομικές, τρία άτομα. Το 2021 στις αρχές γίναμε νόμιμος σύλλογος κανονικά με πρωτοδικείο και όλα. Και εκεί άλλαξαν τα πάντα. Σιγά σιγά πείσαμε το Δήμο, τη Δημοτική Αρχή, η οποία έρθε μαζί μας, κυρίως ο Αντιδήμαρχος, ο Αρτέμης Τριαντάφυλλος, μας στηρίζει πάρα πολύ. Μετά έρθει η Animal Action, η οποία έχει ένα πρόγραμμα το μεγαλύτερο σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στην Πάρο και την Αντίπαρο. Μιλάμε για 4.500 στηρώσεις σε Πάρο και Αντίπαρο σε 2,5 περίπου χρόνια. Είναι τεράστιο το πρόγραμμα. Έχει αλλάξει η εικόνα του νησιού, μιλώντας δηλαδή για την Αντίπαρο, Άρδιν. Ξένοι τουρίστες, τους λεγόμενους repeaters που λέμε εμείς, που έρχονται τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια, μας σταματάνε στο δρόμο να μας πούνε τι ωραίο που είναι πλέον να επισκέπτονται την Αντίπαρο. Δεν φοβούνται αυτό που θα δουν στο δρόμο.
Είναι πάρα πολύ ωραίο και βέβαια υπάρχουν και πολλοί, φαντάζομαι και ξένοι, οι οποίοι αγαπούν τα ζώα και έρχονται και είναι ωραίο να βλέπουν ότι τα ζώα είναι καλά και σε καλή υγεία. Και φαντάζομαι υπάρχουν και εθελοντές, έτσι, οι επισκέπτες που γίνονται μέρος της προσπάθειας. Έχετε ιστορίες επισκεπτών που εμπνεύστηκαν τόσο ώστε να επιστρέψουν ή να προσφέρουν?
Κοιτάξτε, έχουμε δύο ανθρώπους αυτή τη στιγμή Αμερικάνους, οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την κατάσταση στις ΗΠΑ και έχουν σκοπό να έρθουν Αντίπαρο και να γίνουν ένα κομμάτι δικό μας. Εμείς αντιμετωπίζουμε αρκετές δυσκολίες στην Αντίπαρο, σε σχέση πρώτα απ' όλα με το ότι δεν έχουμε κτηνίατρο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα στην Πάρο. Αυτό το καλοκαίρι είναι φοβερά δύσκολο γιατί έχει ασύλληπτη κίνηση. που σημαίνει ότι ο εθελοντής μας που θα πάει στην Πάρο στην πραγματικότητα χάνει μια ολόκληρη μέρα. Θα παίρνει κάτι για στήρωση, εννοώ για περίθαλψη. Αυτό για μας είναι τεράστιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα ταΐζουμε γύρω στις 25 αποικίες όλο το νησί, χειμώνα-καλοκαίρι. Και αυτό είναι δύσκολο γιατί το χειμώνα είμαστε ελάχιστοι άνθρωποι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα ξεκινήσει το πρωί να ταΐζεις και σε κάποιους όταν έχουν 9 και 10 αποικίες θα πάρει ένα 2ωρο και 3ωρο. Τα πράγματα δεν είναι απλά δηλαδή. Θέλει αυταπάνηση και δέσμευση. Και φυσικά, η οποία δεν είναι πάντα εύκολη, γιατί όλοι έχουμε δουλειές, όλοι έχουμε οικογένειες, όλοι έχουμε προσωπική ζωή. Πρέπει αυτά να τα βάλεις λίγο πίσω και να βάλεις τον εθελοντισμό σου μπροστά.
Και φυσικά ο χειμώνας είναι πιο δύσκολος για τα ζώα, γιατί φαντάζομαι πολλά δεν επιβιώνουν έτσι λόγω των συνθήκων.
Ναι, είναι. Κοιτάξτε, το καλό με εμάς είναι ότι δεν κάνει πάρα πολύ κρύο το χειμώνα, αλλά έχει υγρασία. Πάρα πολύ αέρα.
Και υγρασία.
Ναι, υγρασία και πάρα πολύ αέρα. Mm-hmm. Και εντάξει, με τις βροχές, αν δεν τρέχα τώρα, μάζευε τα πιατάκια από τις αποικίες. Γενικά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Mm. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν. Κοιτάμε μπροστά και θα πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι ήδη πηγαίνουμε. Με πολύ αισιόδοξη δηλαδή.
Πόσο ανοιχτή είναι η τοπική κοινωνία στη φιλοζωία και ποιες συνεργασίες σας έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα?
Κοιτάξτε, εκτός από τη συνεργασία που σας είπα με το Δήμο και συγκεκριμένα τον Αντιδήμαρχο, φέτος κάναμε ένα πάρα πολύ καλό άνοιγμα κατά τη γνώμη μου. Μπήκαμε στα σχολεία. Ξεκινήσαμε την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, επισκεφτήκαμε το Δημοτικό, φτιάχνοντας ένα δικό μας παιχνίδι δραστηριοτήτων και δράσεων, σαν αποστολές, ας πούμε, για τα πιτσιρίκια. Εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο που το δεχτήκαν τα παιδιά. Δηλαδή δεν το περίμενα τόσο πολύ. Μετά μας σταματάγανε στον δρόμο, μας λέγανε πότε θα ξανάρθετε, πότε θα ξαναπαίξουμε κτλ. Τώρα σκεφτόμαστε, έχουμε φτιάξει κάποιες ταΐστρες με τη βοήθεια και του Δήμου και της Animal Action και σκεφτόμαστε να βάλουμε τα πιτσιρίκια να ζωγραφίσουν τις ταΐστρες, γράφοντας πάνω τα ονόματά τους. Και ενδεχομένως κάθε τάξη, ας πούμε, να υιοθετήσει και μία ταΐστρα. Σε εισαγωγικά. Mm-hmm.
Έχω την εξής απορία, Φλόρα, και μου γεννιέται γιατί είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλές διασημότητες, πολλοί άνθρωποι που έχουν σπίτι στο νησί, έτσι. Και μάλιστα όχι ένα απλό σπίτι, έχουν ένα αρκετά σοβαρό σπίτι στο νησί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν προσφέρει στο νησί, δηλαδή υπάρχει κάποια έτσι προσφορά από πλευρά τους, είτε είναι τα ζώα, είτε είναι στην τοπική κοινωνία.
Κοιτάξτε, σε σχέση με τα ζώα είναι ευαίσθητη χορδή αυτή, μέχρι στιγμής όχι. Ενδεχομένως δεν έχουμε προσεγγίσει και εμείς όπως θα έπρεπε, δεν ξέρω. Όμως αρκετοί από αυτούς έχουν βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, στον COVID κάνανε πολλή δουλειά, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο καινούριο μας ιατρείο. Αυτά τα ξέρουν καλύτερα στη δημοτική αρχή, ας πούμε. Αλλά ξέρω ότι κάποιοι από αυτούς έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Mm-hmm.
Πόσο δύσκολο είναι για έναν μόνιμο κάτοικο να συνδυάζει επαγγελματική δράση με ζωή σε μικρή κοινότητα? Σας έχει φέρει πιο κοντά ή πιο εκτεθειμένους?
Είναι και δύσκολο και εύκολο. Στην αντίπαρο, στην πραγματικότητα είναι τόσο μικρή που είσαι συνέχεια εκτεθειμένος. Δηλαδή οτιδήποτε κάνεις, είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά, είναι ορατό στους πάντες. Από την άλλη, υπάρχει ένα νιάξιμο που δεν υπάρχει σε άλλα μέρη. Δηλαδή, η αντίπαρος για μένα είναι το ρήμα νοιάζομαι.
Mm-hmm. Θες να μου πεις ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που εννοείς?
Τώρα δεν μου έρχεται κάποιο παράδειγμα έτσι άμεσα στο μυαλό μου. Ξέρω όμως ότι ειδικά το χειμώνα και το καλοκαίρι, εντάξει, ο κόσμος τρέχει σαν τρελός με τον τουρισμό. Οτιδήποτε και συμβεί, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, είμαστε τώρα μια γροθιά.
Mm-hmm. Και βέβαια το καλοκαίρι δουλεύετε πάρα πολύ, έτσι.
Πάρα πολύ. Είναι τρελά τα ωράρια. Mm-hmm. Mm-hmm.
Φλόρα, πώς βλέπεις το μέλλον της νησιωτικής ζωής στην Αντίπαρο και ποιες είναι οι προτεραιότητες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων?
Για μένα το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στα σχολεία. Καθυστερούν πάρα πολύ να έρθουν. Δηλαδή, κυρίως οι δάσκαλοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων. Μπορεί, ας πούμε, να φτάσει Νοέμβριο ή αρχές Δεκεμβρίου και τα παιδιά να μην έχουν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Μιλάω για ξένες γλώσσες, εικαστικά και τέτοια πράγματα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι βλέπεις τα παιδιά 11.30-12 ώρα το μεσημέρι να έχουν σχολάσει. Αυτό είναι κρίμα.
Καταλαβαίνω.
Δηλαδή, ναι. θα έπρεπε, ας πούμε, να στηρίζουν πιο πολύ τα σχολεία στις δικές μας περιοχές.
Έχετε σχολεία, έχετε κανονικά δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο,
στην Αντιπάρο. Έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και μία τάξη λυκείου. Και μάλιστα φέτος, από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη χρονιά, την προηγούμενη δηλαδή, που στο δημοτικό είχαμε δύο τμήματα. Α1, Α2. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά παιδιά. Και είναι καταπληκτικό το χειμώνα έτσι το πρωί. Περνάς έξω από το δημοτικό και βλέπεις όλα τα ποδηλατάκια παρκαρισμένα έξω από την πόρτα. Γιατί είναι πεζόδρομος, γιατί τα παιδιά δεν κινδυνεύουν, γιατί οι γονείς είναι πιο ήσυχοι. Είναι πανέμορφο να το βλέπεις αυτό το χειμώνα.
Ωραία ζωή για τα παιδιά να μεγαλώνουν έτσι.
Ναι, είναι ωραία.
Δεν καταλαβα...
Και κάνουν φιλίες πολύ δυνατές από πολύ μωρά αυτά τα παιδιά.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και έτσι κάνουν και υγιείς σχέσεις μετά. Γιατί μεγαλώνουν όλα μαζί και φυσικά όταν μεγαλώνουν όλα μαζί γίνονται φίλοι για πολλά χρόνια. Και έτσι,
ναι, ναι, έτσι ναι.
Αυτό τους... του συντροφεύει. Θέλω να ρωτήσω, είπες για την πρώτη λυκείου, μετά Δευτέρα, Τρίτη λυκείου, τι γίνεται, πάνε στην Πάρο?
Ναι, πηγαίνουν στην Πάρο. Που σημαίνει ότι πρέπει να πάρουν το ferry boat κάθε πρωί.
Υπάρχει ferry boat που πάει κάθε πρωί στην Πάρο και όλο τον χρόνο?
Ναι, δεν πηγαίνει στην Παρικιά, πηγαίνει στην Πούντα. Παίρνουν λοιπόν το ferry boat, πάνε Πούντα και μετά παίρνουν το λεωφορείο. Αν βέβαια ο καιρός είναι κακός, δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, αλλά συμβαίνει, χάνουν το σχολείο τους.
Αυτή η διαδρομή πόση ώρα είναι που λες, που περιγράφεις?
Από την Αντίπαρο για να πάει στο λιμάνι της Πούντας, που είναι περίπου 15-20 λεπτά από την Παρικιά, είναι 6-7 λεπτά με το φέρι. Και υπάρχει και το καραβάκι, το οποίο λειτουργεί μόνο καλοκαίρι, που φεύγει πάλι από το λιμάνι της Αντιπάρο, αλλά πηγαίνει κατευθείαν στην Παρικιά. Και αυτό κάνει 20 λεπτά. Αλλά λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι και δεν παίρνει οχήματα.
Ναι, αλλά μετά πάνε στο ένα λιμάνι και πρέπει να φύγουν να πάνε αλλού. Δηλαδή να πάρουν ένα
πούλμαν
λεωφορείο για να πάνε.
Ναι, παίρνουν το κτέλ, δηλαδή το λεωφορείο της γραμμής.
Μάλιστα. Οπότε και αυτός είναι ένας χρόνος μέχρι να φτάσουν. Αλλά τα παιδιά αυτά ξυπνάνε πάρα πολύ νωρίς για να μπορέσουν να πάνε σχολείο.
Ξυπνάνε πάρα πολύ νωρίς, ναι, ενδεχομένως να έχουν και κάποιες δραστηριότητες μετά στην Πάρο, μετά το σχολείο. Κάποια από αυτά μπορεί να λείπουν και όλη μέρα.
Φοβερό. Υπάρχουν και άλλοι τοπικοί σύλλογοι ή πρωτοβουλίες που ενώνουν τους ανθρώπους στο νησί?
Ναι, έχουμε πέρα από τους συλλόγους των γονέων και κηδεμόνων και γυμνασίου και λυκείου, έχουμε έναν εκπληκτικό σύλλογο διασωστών, ο οποίος νομίζω ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια. Κάνουν φοβερή δουλειά τα παιδιά, δηλαδή είναι στον δρόμο συνέχεια οτιδήποτε και αν συμβεί, από εγκλωβισμού στα αυτοκίνητα, ατυχήματα, τα πάντα. Είναι όλοι διαπιστευμένοι διασώστες. Πρόσφατα αγοράσανε και από δωρεές ασθενοφόρο. Έχουμε άλλο ένα σύλλογο που λέγεται Αντίπαρος Εμπλό, ο οποίος είναι πολιτιστικός, αθλητικός. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που φέρνουν κάθε Μάιο γιατρούς πάρα πολλές ειδικότητες μέσω του προγράμματος Διγενής στα νησιά. Έχουμε μετά, πώς το λένε, αθλητικούς συλλόγους. Έχουμε τον Μέα Ολίαρος, που είναι ιστιοπλοϊκός και σύλλογος ποδοσφαίρου. Και να σας πω και κάτι, ότι ένα από τα κορίτσια τα δικά μας, το οποίο βέβαια ήταν στο ναυτικό όμιλο Πάρου, αλλά ξεκίνησε από Αντίπαρο, μπήκε στην εθνική ομάδα.
Πάρα πολύ ωραία.
Η μόνη νησιώτησα δηλαδή, που είναι αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα.
Να υπάρχουν και διακρίσεις και να έτσι το νησί να βγαίνει μπροστά και να έχει. Και αυτό δείχνει και υγεία, έτσι. Δείχνει και υγεία στην κοινωνία γενικότερα.
Είναι το Πλοηγός, που είναι επίσης αθλητικός σύλλογος. Mm-hmm. Έχουμε γενικά πολλούς συλλόγους. Κοιτάξτε, το κάθε σύλλογος εμάς στην πραγματικότητα καλύπτει κενά του κεντρικού κράτους. Mm. Είναι εθελοντισμός που καλύπτει κενά.
Μου είπες νωρίτερα ότι πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά για να πάνε, ξέρω εγώ, σχολείο, κάποια από αυτά τα παιδιά που είναι σε μεγαλύτερες τάξεις το χειμώνα, υπάρχουν και άλλες προκλήσεις της νησιωτικής ζωής τον χειμώνα στην Αντίπαρο?
Όταν έχει κακό καιρό και σταματάει το φέρι και ακούς αυτό το βουητό του φέρι ότι είναι το τελευταίο του δρομολόγιο, εντάξει, τρομάζεις λίγο. Δηλαδή κάνεις το σταυρό σου και λες να μην συμβεί κάτι σε κάποιον άνθρωπο, σε κάποιο ζώο, γιατί πάει χαμένος.
Και όσον αφορά την περίθαλψη μιλάς εσύ. Αυτό
ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι.
Είναι πολύ δύσκολο.
Ναι. Δηλαδή όταν το ακούς αυτό, τρομάζεις λίγο. Mm. Η νησιωτικότητα είναι και αποκλεισμός. Ναι. Είσαι νησί, δηλαδή η πρόσβαση δεν είναι εύκολη.
Ο γιατρός που έχετε στο νησί είναι κάτι το αγροτικό του, φαντάζομαι.
Όχι, όχι, όχι. Έχουμε 2 μόνιμους γιατρούς και 1 μόνιμη νοσοκόμα. Είναι πολύ δύναμο το γιατρείο μας. Okay.
Αλλά από ιατρικά υλικά και λοιπά, όλα αυτά θα πρέπει να τα φέρνετε. Γιατί λες ότι από τη στιγμή που υπάρχουν στο νησί και είναι μόνιμοι στο νησί, γιατί αγωνιάς και λες εάν δεν έχει καράβι?
Γιατί αν συμβεί κάποιος με σοβαρό ατύχημα, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν οι γιατροί που έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουν τα μηχανήματα και τα μέσα.
Μάλιστα. Φλόρα, μία τελευταία ερώτηση. Αν η αντίπαρος ήταν ένας χαρακτήρας, πώς θα τον περιέγραφες μέσα από τη δουλειά σου?
Για τον καιρό θα μιλήσω πάλι. Θα έλεγα ότι η αντίπαρος μπορεί να είναι σωροκάδα. Αυτός ο νοτιοανατολικός ισχυρός άνεμος, θα είναι έτσι λίγο υπόγειος. Δηλαδή εκεί που είναι όλα ήρεμα και ειρηνικά, ξαφνικά θα γίνει μια έκρηξη. Αυτή η έκρηξη μπορεί να είναι και θετική και αρνητική. Στην αντίπαρος συνήθως μέχρι στιγμής είναι θετική. Μια έκρηξη παύλα έκπληξη. Δηλαδή εκεί που όλα κυλούν ήρεμα, ξαφνικά κάτι θα γίνει. Θα είναι ένα γλέντι, θα είναι ένα πανηγύρι, δεν ξέρω, θα είναι κάτι άλλο πάντως.
Αυτό μας έκανε.
Το καινούριο γιατρείο, δεν ξέρω. Κάτι φάνε πάντως.
Ωραία, μας έκανε τουλάχιστον έτσι να το ρωματιστούμε, να το δούμε σαν εικόνα. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Φλόρα Τσίλεγα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και για όλα αυτά που μας είπες. Είναι πολύ, πολύ όμορφα, γιατί η αλήθεια είναι δεν γνωρίζουμε. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει την αντίπαρο, εντάξει, πέρα από την ταινία, αλλά είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε και άλλες πτυχές της. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε φωνή.
Καλημέρα.
Καλοκαίρι του 68. Παιχνιδάκια στα γαμυρό νερό. Γεύση από θυμάρι τα φιλιά. Τέλους σιχα αγκαλιά. Το έρωτα μας σκηνικό ιερό. Τα λευκά σπιτάκια στο χωριό. Το ξοκλήσι το άστρες με βασιλικό κι ήσουνα η ίδια μου η ζωή. Όραση αφή και ακοή. Χρόνια άραγε τι άλλαξε. Φόλιασε το μίσο στο δικό μας ποιητικό. Πού να πήγε ο έρωτας, σε ποιο λιμάνι άραξε. Στο κρεβάτι μας κοιμάται μαύρο ξωτικό. Έγινε πληγή και για τους δυο μας η συμβίωση. Τη ζωή μας θα έλεγες πως τη χειροθετούν. Κάθε μέρα προσβολές, καυγάδες, γκρίνια και ένταση της αγάπης τα πουλιά δεν θα ξαναφανούν.
Και τώρα περνάμε στον πολιτισμό. Γιατί ένα νησί δεν είναι μόνο τοπία, είναι και τα χέρια που κρατούν την παράδοση. Στην Αντίπαρο αυτά τα χέρια είναι γυναικεία. Η Μάγδα Κριτσαντώνη είναι επιχειρηματίας, είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Τουρισμού στο Επιμελητήριο Κυκλάδων και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Γυναικών Αντιπάρου και είναι η φωνή της πολιτιστικής και λαογραφικής ταυτότητας της Αντιπάρου. Ο Σύλλογος έχει αναλάβει ένα ρόλο ενίσχυσης των πολιτιστικών δράσεων για την αναγνωρισιμότητα της αυθεντικής αντιπαριώτικης φιλοξενίας και παράδοσής της. Μάγδα, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Μίλα μου για ταξίδι, σε αυτό το παρθενικό ταξίδι που ξεκινάμε σήμερα με τη Φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ.
Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την συνάντηση αυτή σήμερα. Εύχομαι ό,τι καλύτερα στην εκπομπή και σε σένα προσωπικά, Κατερίνα.
Ευχαριστώ πολύ. Μάγδα, ο Σύλλογος Γυναικών Αντίπαρου έχει δραστηριοποιηθεί για περισσότερο από 40 χρόνια. Ποιες είναι οι βασικές δράσεις του και ποια είναι η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας, πώς καταφέρνετε να διατηρείτε αυτή τη φλόγα ζωντανή?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Σύλλογος Γυναικών Αντιπάρου έχει ιδρυθεί από το 1983. Έχει πολλά μέλη και συνεχίζει μέχρι σήμερα να κάνει πολλά δημιουργικά και μαζικά δρόμενα. Πορεύεται ουσιαστικά κοντά στη γυναίκα και ό,τι αφορά τη γυναίκα του σήμερα. Είναι καταρχάς μέλος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων και αυτά τα 42 χρόνια έχει πολύ έντονη κοινωνική δράση. Ασχολείται με τη διάσωση και φυσικά με την διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την αηφόρο ανάπτυξη, τα θέματα που αφορούν τα δύο φύλλα, το περιβάλλον του νησιού μας. Έχει γενικά ένα γνώμονα, ξέρετε, έμπνευση σε εθελοντισμού στη μικρή μας κοινωνία που στερείται πάρα πολλά πράγματα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο κρατάμε ζωντανή την ζωή, ας πούμε, και την βιωσιμότητα των ανθρώπων μέσα στο νησί το χειμώνα, ειδικά το χειμώνα, που έχουμε πολύ χρόνο και δεν υπάρχουν δραστηριότητες να ασχοληθούν οι γυναίκες κυρίως. Και γι' αυτό το λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πολύ δραστήριες γυναίκες, έχουμε γίνει μια πολύ ωραία παρέα, στηρίζει μία την άλλη και τις οικογένειες γενικότερα και προσφέρουμε έτσι προγράμματα δεξιοτήτων, δράσεις για την ενίσχυση, την ενδυνάμωση και, και κυρίως την εξωστρέφεια, γιατί αυτό έχουμε ανάγκη.
Η λαογραφική αντιπαριώτικη κατοικιά αποτελεί το μοναδικό μουσείο της Αντίπαρου, μιας πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτό το εγχείρημα και ποια είναι η σημασία του για τη διατήρηση της τοπικής κληρονομιάς στον τόπο?
Ναι, η ομάδα πολιτιστικής κληρονομιάς του συλλόγου μας ασχολήθηκε με την καταγραφή και την αποτύπωση στοιχείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και έτσι ήταν το αποτέλεσμα αυτό η δημιουργία της λαογραφικής αντιπαριώτικης κατοικιάς που την ονομάσαμε Μαρουσό Φαρούπου στο όνομα της αηνής του λαογράφου της Αντιπάρου, η οποία έγραψε και βιβλία, τα ήταν ιδρυτικό μέλος του συλλόγου, κυρία Φαρούπου, και έγραψε και πολλά βιβλία. Οι καταγραφές της δηλαδή ήταν πολύ σημαντικές για το νησί μας και γι' αυτό και το αφιερώσαμε σε εκείνη. Λοιπόν, αυτό το μικρό μουσείο, να το πούμε, σαν μια πολιτιστική κουκίδα μέσα στο κάστρο της Αντιπάρου, τενατικό κάστρο της Αντιπάρου, προσπαθήσαμε έτσι με μεράκι όλα τα μέλη να διασώσουμε την καθημερινότητα της Αντιπάρου μιας άλλης εποχής. Δηλαδή, σε αυτό το χώρο συγκεντρώσαμε πολλά αντικείμενα, με το κάθε ένα με τη δική του ιστορία, τα οποία γίνανε δωρεές από τόπιες οικογένειες και είναι ένας χώρος μνήμης, αναγνώρισης και μια σύνδεση των γενεών, ξέρετε.
Αυτό που λέτε τώρα, δηλαδή, πώς αντιδρούν οι νεότεροι όταν μπαίνουν σε αυτό το χώρο?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάζονται. Πολλές φορές η αντίδρασή τους είναι έτσι με έκπληξη, γιατί αναρωτιούνται, έτσι ζούσαν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας? Βλέπουν αντικείμενα που δεν τα έχουν ξαναδεί, κάνουν πολλές ερωτήσεις, υπάρχει περιέργεια. Ξέρετε, έχει ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα αυτός ο χώρος. δεν είναι, δηλαδή το να βλέπει κανείς ένα σίδερο που βάζανε μέσα κάρβουνα για να σιδερώσουν, ξέρετε, είναι κάτι που δεν το βλέπουν τα παιδιά σήμερα. Οπότε αυτή η επαφή με τον παλιό τρόπο ζωής που ήταν πολύ πιο απλός είναι γεμάτος έτσι με ουσία. Αξίζει να το κάνει κανείς.
Σας έχει συγκινήσει κάποια στιγμή που νιώσατε πως σώσατε ένα κομμάτι ιστορίας που αλλιώς θα χανόταν?
Ναι, αναφίβολα. Κάθε φορά που, ξέρετε, μας φέρνουν ένα αντικείμενο στη λαβρυφική κατοικιά, ένα εργαλείο, ένα ρούχο, ας πούμε, μια φωτογραφία, τώρα που συγκεντρώσαμε και πολλές φωτογραφίες γιατί κάνουμε μια έκθεση, νιώθουμε ότι διασώζουμε ένα κομμάτι ψυχής, ξέρετε, έτσι. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί αυτά συνδέονται και με ιστορίες που σίγουρα, ας πούμε, δεν πρέπει να χαθούν.
Έτσι να μας πείτε μία έτσι μικρή ιστορία που είναι μέσα στην καρδιά σας και που σας κάνει εντύπωση μέχρι σήμερα. Κάτι, μία έτσι όμορφη ιστορία από όλα αυτά τα οποία εκθέτεται και νιώθετε ως κάτοικος κιόλας της Αντιπάρου.
Μια ιστορία από αντικείμενο που μας πέρασε στην κατοικιά. Mm-hmm. Ναι, είναι πραγματικά ήταν αστείο. Κατά τις μέρες που στείναμε την λαογραφική κατοικιά ήρθε μία κυρία η οποία είναι και μέλος μας και μας είπε με έκπληξη ότι βρήκε στις αποθήκες καθώς έψαχνε μία παλιά κορνίζα και ήταν η θεία της, η θεία Γιώργενα, η οποία ήταν η ιδιοκτήτης, να το πω, η γυναίκα που ζούσε σε αυτό το σπίτι που φτιάχναμε. Οπότε ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το να έχουμε και τη φωτογραφία της γυναίκας που ζούσε σε αυτό το σπίτι που ετοιμάζαμε. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
Πολύ ωραίο. Σαν να ήταν η ίδια, σαν να ζούσε ήδη εκεί.
Ναι. Σαν να φανερώθηκε για την κατοικιά.
Σήμερα που όλα είναι ψηφιακά και γρήγορα, πώς διατηρείται ο προφορικός πολιτισμός του νησιού?
Εδώ έχουμε πρωτοστατήσει με επιμονή και δημιουργικότητα, αυτό θα έλεγα. Η ομάδα της πολιτιστικής κληρονομιάς του συλλόγου μας συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας. Είναι η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών όλων των κυκλάδων, που έχουμε 16 συλλόγους. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό, το ευρωπαϊκό που συμμετείχαμε, είχε θέμα πολιτιστική κληρονομιά και καινοτομία. Συνεργάστηκαν 7 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και 6 νησιά από τις Κυκλάδες, 6 σύλλογοι νησιών. Συναντήθηκαν στην Βιά. Η συμμετοχή της Αντιπάρου, η ομάδα της Αντιπάρου, ήρθε εκεί με μία πρόταση να ψηφιοποιηθεί και να γίνει κάποια εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για το κάστρο και εκεί στη συνέχεια, μετά από επεξεργασία και έρευνα, παρουσιάστηκε αυτή η εργασία στο Πανεπιστήμιο της Πίζας της Ιταλίας τον Απρίλιο, πέρσι το 24. Και μία άλλη δράση είναι ότι στο μέλλον καταγράφουμε ιστορίες και αφηγήσεις και ενθαρρύνουμε, ας πούμε, τους παλιούς να μιλήσουν, αλλά και περισσότερο τους νέους να ακούσουν. Αυτή η προφορική ιστορία είναι ο πλούτος μας, που αν δεν το πούμε εμείς, ας πούμε, θα χαθεί. Και σίγουρα μας βοήθησε πάρα πολύ το πρόγραμμα για να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και είμαστε πολύ χαρούμενες ότι, εντάξει, σε σύντομο χρονικό διάστημα και φυσικά στο χειμώνα που δεν εργαζόμαστε, να μπορέσουμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα.
Τέλος, Μάγδα, ποια λέξη θεωρείς ότι χαρακτηρίζει περισσότερο την Αντίπαρο σήμερα? Παράδοση, εξέλιξη ή γαλήνη?
Ωραία ερώτηση. Βέβαια είναι μια σύνθεση η Αντίπαρος. Είναι και παράδοση και εξέλιξη και γαλήνη. Θα έλεγα σήμερα ότι όπως μας η παράδοση συναντά την εξέλιξη και σίγουρα δεν χάνει τη γαλήνη. θα το έλεγα έτσι. Αλλά ο ρόλος του συλλόγου μας είναι να φυλάξει τη μνήμη και να δώσει ρίζες στην νέα γενιά, γιατί εάν δεν ξέρεις και από πού έρχεσαι, δεν ξέρεις και πού πας. Η Αντίπορος αυτή τη στιγμή εξελίσσεται πολιτιστικά, κοινωνικά, εξελίσσεται ως προς τον τουρισμό που έχει επιρροές και επηρεάζεται από νέες ιδέες, και πιστεύω ότι και τα πρόσωπα πρέπει να σέβονται το τόπο και να συνεισφέρουν, οπότε μια ισορροπία. Εγώ θα έλεγα η λέξη ισορροπία ταιριάζει πιο πολύ για την νησιώτικη ισορροπία ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο, σε ένα ήρεμο περιβάλλον, με ζωντανό να έχουμε γιορτές και να κάνουμε δημιουργικά πράγματα. Η Αντίπαρος ίσως είναι το μυστικό μας, να συνεχίσει να είναι σε μια βιώσιμη ανάπτυξη, να ανήκει σε όλους και να μην χάσει την ταυτότητά της.
Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό το πολύ όμορφο μυστικό, γιατί ναι, είναι μέρος και της δικής μας ιστορίας, πραγματικότητας, και να μην είμαστε μόνο παρελθόν, όπως είπες πολύ σωστά, αλλά παρόν και μέλλον, Μάγδα. Κριτσαντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και για όλα αυτά τα πράγματα που μοιράστηκες μαζί μας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε στην εκπομπή μας αυτή την παρθενική και που κρατάς την παράδοση σε αυτό το πολύ όμορφο νησί που λέγεται Αντίπαρος.
Εγώ ευχαριστώ εκ μέρους όλων των γυναικών της Αντιπάρου. Είμαστε με ανοιχτή αγκαλιά να φιλοξενήσουμε στο νησί μας το αγαπημένο όποιον θέλει να ζήσει όμορφες στιγμές, όμορφες μέρες, γαλήνιες, και να δώσει ελπίδα σε όλο τον κόσμο για καλύτερες μέρες.
Καλή συνέχεια. Ακούγοντας τη Μάγδα Κριτσαντώνη, σκέφτομαι πως κάθε μικρός τόπος έχει τις δικές του σιωπηλές φύλακες γυναίκες που δεν φαίνονται, αλλά χτίζουν τη συλλογική μνήμη και τα θεμέλια της κοινότητας. Η πολιτιστική ταυτότητα της Αντιπάρου δεν είναι προϊόν μάρκετινγκ, είναι αποτέλεσμα μεράκι και καθημερινής προσφοράς. Από την λαογραφική κατοικιά που θυμίζει το ασβέστομα, το λευκό λινό και τη γιαγιά στο κατόφλι, μέχρι τις καλοκαιρινές γιορτές που οργανώνουν οι σύλλογοι, όλα αυτά συνθέτουν ένα νησί που πατά σταθερά σε δύο κόσμους, το χθες και το αύριο. Σήμερα ταξιδέψαμε στην Αντίπαρο, ένα νησί που δεν κραυγάζει, ψιθυρίζει, που δεν σαγηνεύει με χρυσές πινακίδες, αλλά με αυθεντικότητα. Ανακαλύψαμε μονοπάτια, τόσο φυσικά όσο και νοητά. Από το σπήλαιο και το δεσποτικό, μέχρι τους κατοίκους που φροντίζουν τις γάτες, τα ήθη, τις μνήμες. Από τον τουρίστα που έρχεται για λίγες μέρες, στον άνθρωπο που επέλεξε να μείνει για μια ζωή. Η Αντίπαρος είναι μικρή, αλλά γεμάτη. Είναι νησί καρδιά. Ίσως γιατί, όπως είπε κάποτε μία γιαγιά στο νησί, εδώ δεν έρχεσαι για να ξεχαστείς, έρχεσαι για να θυμηθείς ποιος είσαι. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε σήμερα μαζί μου. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και σας δίνω ραντεβού την επόμενη Δευτέρα με έναν νέο προορισμό. Μέχρι τότε, μιλάτε μου για ταξίδια.